Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 15 qershorit ja argumentet kryesore. Sot në festin e korpit të Krishtit, Papa Benedikti 16 kremtoi meshën solemne në sheshin e Shën Gjonit në Lateran në Rom dhe kryesoi procesionin eukaristik në për rrugë të qytetit deri në bazilikën e Shën Marisë së Madhe.
Adhurimi i Jezusit eukaristik, burim e ushqim kryesor për jetën e të pagëzuarve, kështu pohon kardinali Francis Sarince.
Parlamenti Evropian ka vendosur sot të financoj kërkime shkencore mbi qelizat staminale embrionale, komenti i hidhur i europarlamentarit Carlo Casini.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha filloi vizitën treditore në Kosovë. Shqipëria do të bëjë çdo përpjekje duke dhënë kontributin e saj në procesin e finalizimit statusit të Kosovës, kështu u shpres sot kryeministri Sali Berisha.
Qeveria e Serbisë ka miratuar vendimin për njohjen zyrtare të Malit të Zi, shtet të pavarur dhe sovran.
Rritet në 65 numri i viktimave të atentatit të sotëm që ndodhin mëngjes në Sri Lankë, në zonën e Anuradhapuras, në veri të kryeqytetit Colombo.
Në një atentat në Afganistan, se paku 10 civil kanë gjetur vdekjen nga shpërthimi një bombe që ka shkatruar një minibus në Gandahar e lajme tjera. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Shqipe, në mikrofon Ana Luka, Katerina Nushi e David Gjugja në studio. Emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqet e internetit në këtë adres www.radiovatikana.org.